Cunami vilnis izraisīja pasaulē nopietnāko kodola katastrofu kopš Černobiļas 1986. Gadā. Jūras ūdens aplūdināja Fukusimas atomelektrostaciju, sabojājot dzesēšanas sistēmu, kādēļ notika kodola reaktoru serdeņu kušana un radioaktīvo materiālu noplūšana vidē. Sešus gadus vēlāk seku novēršanas darbi joprojām turpinās, gaidāms, ka tie prasīts vismaz 30 gadus. Radiācijas līmenis kodola spēkstacijas iekšienē joprojām ir bīstami augsts. No Fukusimas stacijas apkaimes toreiz evakuēja tūkstošiem cilvēku, bet tikai neliela daļa ir atgriezušies rajonos, kuras varas iestādes tagad uzskata par drošiem.